Uppvakning lögmálsins fyrri hluti. Óvenju kyrrt var á staðnum í dag. Það var þíða eftir langvinnar hörkur, fannirnar höfðu síið og dökknað, það draup hægt og hátilega af þakkskegginu. Við og við datt snjór í þungum flixum af trjánum, hlunkaðist til jarðar og greinin gat rétt úr sér í fyrsta sinn svo vikum skipti. Prófastur naut kyrðarinnar. Honum var nóg boðið af örtröðunni undanfarnar vikur. Hann stóð við framgluggan og horfði hugsi á aðra álmuna, rauða með tvíbrotnu þaki sem slútti niður á fjögra rúðu gluggana á framhliðinni. Nú voru dyrna lokaðar. Enginn heyrðist stappa af sér snjónum á dyrahellunni. Það var gott og blessað. Viðburðirnir voru að vaxunum yfir höfuð. Hann tók saman í huganum það sem gerst hafði síðan júlínóttina góðu þegar Hinrik var tekin fyrst að takinu. Fyrst í stað var hann mikið inni, þagði og las. Jóhann Kristoffer kom einmitt heim þá dagana og því hafði Hinrik flust yfir í álmuna í litlu takherbergi við gaflinn. Prófastur horfði með votti af vanþóknun á ferstrenda gluggana með hálf hringlaga ljóra til beggja hliða. Þeir höfðu fjarlægst hvor annan þegar Hinrik flutti. Hann var ekki eins og áður. Hann klæddist svörtum fötum og var hættur að yrkja. Síðan rak hvað annað. Hinrik svalg alla postilluvisku sem hann náði í. Fyrst pældi hann hjálpræðis veg hins fallna manns. Ekkert nema gott það að segja. Norborg var einn af eftirlætis höfundum prófasts. Síðan fekk hann sér Pia Concordia, kirkjupostillu Lúters og kollegium Portorale eftir Pontopitan og loks varða víst altarisgöngu bók Fresenjusar. Þangað til var öllu óhætt. En þegar hann tók til við Murbeck hætti prófastið að standa á sama. Murbeck var góður að vísu ef hann var lesin af viti. Prófastur var sjálfur vanur að líta í hann rétt fyrir jólin til þess að fá rétta saltið og þungan í áminningar sínar vegna væntanlegrar óhófstrykkju á hátíðinni. En í vikunni eftir mikjál, á miðjum þrenningartímanum, það var of langt gengið. Há æruverðugur dómkapitúlin í Lundi hafði ekki að ástæðu lausu sett Murbeck frá á sínum tíma. Hjaldi Hinrik svona áfram, gæti hann farið sömu leið. Ræðurnar fóru batnandi hjá honum, enginn gat neita því. Hvað það snerti hafði prófastur verið bænherður nærri því úr hófi fram. Fljótt fór að bera á meiri kirkjusókn þegar Savoníus predikaði. Þeir voru vanir að messa sinn sunnudaginn hvor, prófastur og kapilán hans. Full kirkjaraunar yfirleitt. En nú fór fólk að flykkjast að hverju sinni sem kapilánin messaði, meira segja úr öðrum sóknum. Prófasti gramdist, eintóm forvitni. Hann hafði aldrei geta þolað neitt apaspil kringum Guðs orð. Verst var þetta með utansóknarfólkið. Upp á síðkastið var það farið að verða óskemmtilegt blátt áfram. Rafelunda búar komu sunnan yfir í stórum flokkum og að norðan handan yfir heiðaklifin komu fylkingar af sleðum og þeystu framhjá staðnum með glamrandi bjöllum. Þetta var til ásteytingar. Fyrst meðal sóknarmanna sem urðu að þrengja að sér í bekkjónum og lentu í troðningi með hesta sína. En þó var ekkert að heyra knurrin í þeim á móti reiði lestrum Hafermanns í Nesi og Varbecks í Rafilundum. Þeir hótuðu aukaldur að kæra fyrir dómkapitúlanum það almenna hnyksli sem kapilánin á auðvatni vakti meðal allra frómlindra dándismanna þegar hann með tilgerðarfullum tiltektum sínum forleiti einfaldan almúan til þess að hlaupast yfir sóknamörkin í stað þess að móttaka þakknæmilega þá dýru höfuð lærdóma trúarbragðana sem af réttmætum og af konglegum majesteti tilskikkuðum uppfræðurum boðanir voru. Til þess að binda endi á þennan hneykslanlega dilkadrátt brá prófastur fyrir sér brögðum. Í miðri viku breytti hann áætlun og lýsti yfir að hann ætlaði sér að predika sjálfur næsta sunnudag. Hinrik þjónaði fyrir altari, prófastur steig í stólinn og þótti skömm og gaman að sjá uppnámið í troðfullri kirkjunni. Hann hafði að inngangsorðum Matteus 11:7. Hvað fóru þér út í eyðimörkina að sjá? og hann flutti þrumandi ræðu háskan sem því fylgir að hlaupa eftir þeim andlegu vindum í stað þess að halda sér að einföldu guðsorðinu. Sigurinn varð skammvinnur. Þótt þeir hættu að messa að tiltölu og ekki væri auglýst hvor skildi annars þjónustuna næsta sunnudag, varð hann samt að gera Hinrik aðvart með margra daga fyrirvara þegar hann skildi predika. Og hvernig sem í því lá, þá seytlaði það ævinlega út og svo hófst rennir í það aftur á vegunum. Nú var ekki hægt að neita því að predikunarmáti Hinriks var dáldið sérstakur. Mælskur hafði hann alltaf verið. Nú var komin glóð í rödd hans og föst tök á hugsuninni sem ekki var auðvelt að sniðganga. Aðeins að hann hefði ekki verið svona æstur. Prófastur andvarpaði þungan. Það var illt að slíkur áhugi skildi spillast af þvílíkum skorti á vísdómi. Eldinn hafði hann svo sem sá góði Hinrik, en fór ekki varlega með hann. Oftar en einu sinni hafði prófastur setið í bekk sínum með lokuð augu og andlitið eins og skorið í tré, biðjandi í hjarta sínu að eldingarnar frá predikunarstólnum illu ekki óbætanlegu tjóni í söfnuðinum. Prófasturinn var sjálfur engin læðupoki, það vissan. Hann gat predikað bæði gegn drykkjuskap og lausung svo að höfuðin niður í bekkjunum skriðu í felur ofan í hálsmálinn. En það var þó golan einber hjá gný og drunum Savoníusar. Verst af öllu að Hinrik tók svo áþreifanleg dæmi. Þegar hann predikaði miskunnsemi, lýst hann kjörum fátæklingsins svo að hver maður sá fyrir sér einhvern af kotungum höfuðsmannsins, sá hann fara að heiman í óttu með mjölpoka á bakinu, þræla á akrinum, verða af morgunskattinum til þess að geta náð til kvarnarinnar í tæka tíð, sækja loks dimmumótin eftir 13 stunda þrælkun mjölið sitt og bera það skjögrandi skrefum heim í kotið langa bæjarleið upp í skógi. Ekki furða þótt höfuðsmaður tæfti síðan á því að verið að æsa líðin upp til óartar og umbyltingar. Og brennivínið. Þegar Savoníus tók það mál til meðferðar, sá maður fyrir sér hvernig bekkfossbóndin vaknaði í skurðinum með fæturna gaddaða í svaðinu. Maður heyrði ólætin í sunnbyggjum sem fylltu sig í sveinshester á heimleiðinni frá kirkjunni, drukku þangað til þeir ældu á bekkina og voru bornir út í skemmu eins og dauðir pokar. Og þetta laut þó að raunverulegu óskikki sem sannsýnir menn hlutu að fordæma, hátt eða í hljóði. En hvað skildi segja þessar stöðugu þrumanir gegn saklausustu sundurgerði klæðaburði? Á allra heilara messu höfðu jómfrúrnar farið að vatna músum eins og alltaf og snýta sér í kniplingaglútana. Þá hafði hann umsvifa löst held úr sér óttalegum ofstopa silki skrjáfandi veraldar þræla sem héldu Jesú blóð fyrir ilmvatn, mátulega sætt til þess að vekja ljúflegar kendir í hjartanu og Jesú pínu fyrir snoturt sjónarspil sem togar út holdleg tár, því ljúfari fyrir það tilefni sem þau veita til þess að sína fríða hönd og forkastanlegan íburð hégómlegra klúta. Þegar hann predikaði næst, létu jómfrúrnar fæstar sjá sig. Aðeins Babetta höfuðsmaðs og tvær til voru við kirkju, klættar óbrotnum svörtum ullarkjólum. Og ekki var allt með feldu með heiðuveigu, prófast stótturina sjálfa. Hún var niðurlút, svaraði oft út í hött og vildi ekki dansa. Vildi ekki einu sinni láta á sig grípi móður sinnar, sem þó gátu sannlega ekki talist til fordildar. Þessu þurfti maður sem sé að lenda í, aðeins vegna þess að þessi þvergirðingur kunni sér hvergi hóf. En í dag var þó allt með kyrrum kjörum. Annars gekk fólk hér út og inn myrkrana á milli, alltaf einhvert sóknarfólk og utan sóknarfólk rauna líka sem þurfti að finna kapiláninn. Hann gat tekið á móti einkaheimsóknum án þess að sniðganga yfirmann beinlínis úr því hann var fluttur út í álmuna. Nú komu fæstir gestir staðarins lengra en í norður álmuna og þeir hurfu aftur sýnilega ánægðir yfir málalokum. Prófasturinn var auðvitað dálítið öfundsjúkur með sjálfum sér. Sjálfur fékk hann ekki margar einslegar heimsóknir á mánuði hverjum, en hann gerði það sem hann gat til þess að bæla Kala niður. Ef fólk vildi endilega fara til Kabilónsins, þá ætlaði hann ekki að troða því tær. En hann var ekki laus við að tortryggja þessa sálar órósemi sem sprottið hafði upp í vetur. Að vísu voru tímarnir vondir. Rússinn komin inn í vesturbotn, ríkið riðaði á grunni. En samt, öll þessi hlaup til þess að leita ráða hjá strákling sem fyrir ári kunni ekki að greina á milli náðarstöðu og syndasvefns, það gat ekki annað verið en andleg tískusíki. Í dag var aðjungtin ekki heima. Hann hafði farið á föstudaginn til Kapilánsins í Freyjurima, Linders, þess undarlega manns. Linder hafði beðið hann að koma og predika hjá sér. Á heimleiðinni átti hann að húsvitja í Suðurbyggð. Svo að nú var fjögra daga friður fyrir öllum þessum kindugu gestum sem annars skriðu í skjól við fannirnar eins og þeir óttuðust að verða á vegi prófastsins. Prófastur hafði varla notið þessarar þægilegu hugsunar til fulls þegar bjölluhljómur barst frá veginum handan kirkjunar. Einhver líklega að koma að finna Savoníus. Væri svo, hlaut hann að vera utan sóknar líklega frá Rafilundum. Sá kom þá mátulega. Hann skildi þó ekki sleppa óséður, prófastur skildi sjá það. Hann skildi kalla hann inn til sín, lesa yfir honum og senda hann heim aftur með körftur í leiðréttingu og skýrum tilmælum að fara til Varbecks ef hann þyrfti einhverja leiðbeininga sáluhjálparveginn. Nú kom sleðin í ljós. Hann bar fljótt yfir því að færið var gott. Hann rann í hlað áður prófastur var búin að átta sig, þeysti framhjá almunni og beint að andirinu og nú fyrst, þegar hann var komin að gluggum prófasts, sá hann að hér var komin höfuðsmaðurinn frá Setri og ungi von Ræher frá Bökshólmi. Prófastur skundaði út og bauð gestina velkomna. Leiddi þá til stofu, kurteis en fálátur, kallaði á Heiðveigu og bauð að bera fram vín og kökur. Hann horfði spyrjandi á höfuðsmann og skjölin sem hann hafði í hendi. Hvað veldur að mér veitist heiður og ánægja slíkrar heimsóknar í dag? Höfuðsmaður óg sér á bekknum dálítið vandræðalegur. Svo var sem hann tæki tilhlaup og hóf máls óvenju háværum hermannarómi. Ég vildi kæra vinn látiður vita strax að frá minni hálfu þessi heimsókn sprottin af innilegri vinsemd í yðar garð. Þetta líst mér ekki á, hugsaði prófastur. Hann stakk höndin í barm sér, kinkaði kolli lítið eitt og leit á gest sinn fár á svip en þó alúðlegur. Höfuðsmaður hélt áfram. Blátt áfram sagt, Jérémy, sem konungsins trúplíktugur undirsáti, get ég ekki hjá því komist að gera það sem ég geri nú. Ég get fortalið yður að í gær var mikið seríus konferens heima á Setri. Baróninn í Bukshólmi varðar og kungsins skrifari og ungi herramaðurinn sá Arna. Við vorum líka svo heppnir, hrein hending, að séra Varbekk var staddur hjá okkur. Prófastur sperti eyrun. Hvers konar samsæri var þetta á bak við hann? Og eftir langar og sérdeilis delikat umræður var ákveðið að heimsækja yður, kæri vin. Von Ræher getur vottað að það sem ég nú segi samþykkilegt álit allra tignar manna sóknarinnar. Von Ræher, einkennisklættur sem sat eins og merkikerti, smelti saman hælum undir stólsetunni og hneigði sig snöggt. Jæja, bróði góður, sagði prófastur. Hann grunaði hvað á seiði væri og vildi gjarna fá léttari blæi við samtalið. Þér vekið sannarlega forvitni mína. Það hljóta vera merkileg tíðindi mjög svo sem gefa tilefni til svo hátíðlegrar vitjunar. Já, sagði höfuðsmaður allkvast. Það vissulega ekkert grín. Frá því í haust hefur borið á illkynjuðum uppsteit hér í sveit. gamlir heiðarlegir siðir fóraktast, ærlegt fólk útrópast sem óguðlegir óbótamenn, ósamlindi er vakið á heimilum, ráðist með ofsa á saklausar og gagnlegar síslanir. Og upphafsmaður alls þessa er að allra áliti engin annar en þessi óheilla fugl og uppskapningur aðjúntinn. Prófasturinn lyfti hendi lítið eitt. Rólegir, kæri bróðir, geymum dóminn þangað til rannsóknir lokið. Best væri víst að kalla sér að Savonius innhingað undir eins. Fon Reicher kom upp sig, leit felmtsfullum augum á höfuðsmann. Prófastur hélt áfram eins og ekkert væri. En því miður er hann ekki heima sem stendur, svo við verðum að taka máli til meðferðar að honum fjarverandi. Ég veit að mundi særa Hermanns heiðuríðar herrar mínir að bera mann sökum á bak og þess vegna verð ég víst að taka að mér vörn fyrir aðjúntin. Heiðveig kom inn með góðgerðirnar. Það var þögn. Prófastur brá á glens meðan hann gengdi húsbóndaskildunum. Það greip hann alltaf gáski þegar taugarnar voru í uppnámi. Vildu þér þá ekki, sagði hann þegar hann hafði drukkið gestunum til, lesa upp ákæruna. Hér er hún, þér getið kæri bróðir lesið sjálfur. Varlega þætti mér betra, blaðið á að fara til dómkapítulans. Nú fór að hitna í prófasti. Svo langt höfðu þeir gengið án undan genginar aðvörunar. Af hverju hafði enginn spurt hann ráða? Hann las skjalið og sóttist seint. Það var haglega samansett af málaleitun allmargra persóna í prestakallinu berandi velferð Kristi safnaðar fyrir brjósti að vel eðla herra aðjúntin, Hinrik Samuel Savonius, yrði við þénanlegt tækifæri forfærður frá prestakallinu þar eða hann hefði með vanstiltum ákafa, ofsa og tilgerð valdi miklum óróa og óskikki. Sem dæmi téðs óskiks vildu umbjóðendur minna á að hann hefði vegna þess sorglega ríktis sem uppæsandi predikanir hans nýtu í öllu héraðinu valdi slíkum göngum og þrengslum að loftið í kirkjunni hefði fordjarfast, hesthúsin við kirkjuna fylst af utansóknarhestum og andaktugri forréttingu guðsþjónustunar verið stemt í voða, hvar við bættist, hættan á farsóttum, sérilagi að stríðspestin kynnað smitta sóknarinnar innbyggjara. Þar á ofan varði í sannleikans nafni að upplýsa dómkapítulan hvílíkur skortur kristilegra sanngirni einkendi predikanir velnefnds séra Savoni. Upp á máta sem ekki vitnaði kristilegan kærleika hafðan uppmálað vel aktaða óstraffanlega borgara sem tíranna og bænda pláara. Hann hafði með grófum munnsöfnuði bannsett saklausan klæðamóð svo sem kniplingaklúta, hattfjaðrir, fellingar og gullfestar. Loks hafðan espað almúan, sáð úlfúð á heimilum og fjandskap í nágrenni, þar með misbrúkandi predikunastólin til árása á óðalsbændur sem hefðu leift sér að nota löglegan rétt sinn til veitinga á því góða og almennt vel þokkaða brennivíni, vegfarendum til hressingar. Skjalinu lauk með kænlegum orðum í þá átt að friði og spektirði ekki öðruvísi ákomið aftur í þessu fyrrum friðsama og löghlýna byggðalagi en með því að losa það við þennan mann hvers kristilegum áhuga engin neitaði en hvers umbyltandi nýmóðugheit og af losi tíðarandans síkta hugsun gæti tengt óupplýstan söfnuðin inn á alvarlegustu villibrautir. Hér var skýrskotað til byltingaóttans. Það var tvöföld hræsni þar sem Napóleon styrkandinn, höfuðsmaðurinn, var einn af þeim sem skrifað höfðu undir. En það mundi hafa tilætluð áhrif á dómkapítulan. Prófastur hafði lokið lestrinum en horfði áfram á blaðið. Hann þurfti að fá tóm. Ýmsum hugsunum skaut upp í höfði hans. Þetta skjal mátti ekki fara fyrir dómkapítulan. Það yrði Hinrik til tjóns alla framtíð. Það var nógu mikið af lígi í þessu til þess að flekka hann og nógu mikið af sannleika til þess að hægtir það staðfestaða með nokkurn megin frambærilegri vitnaleiðslu. Hinrik blessaður hafði gefið höggstan á sér. Þess galt hann nú. Prófasti datt nokkuð í hug. Ef hann segði nú að hann hefði, hvort sem var, hugsað sér að komast af aðstoðalaust næsta fardaga ár. Þá færi Hinrik þegjandi og hljóðalaust án hnekkis og höfðingjar sóknarinnar myndu láta sér vel líka. Þetta væri auðveldu lausn nema fyrir sjálfan hann. Hann gat í raun og veru tæpast komist af hjálpa laust. Og þrátt fyrir allt yrði erfitt að skiljast við Hinrik. Hann leitaði að annari leið. Höfuðsmaður rauf þögnina. Þér skiljið efalaust, kæri bróðir, að okkur þótti það meir en lítið leitt að þurfa að semja þetta óskemmtilega skjal. Ekki að efa það, sagði prófastur kaldur. Nú er það ósk okkar allra að þetta mál verði leist, hneykslislaust og í kyrð þey, hélt höfuðsmaður áfram, og þess vegna höfum við tillögu fram að færa sem ég veit að kemur vel heim við mannkosti og göfulindi yðar kæri bróðir. Prófastur horfði rannsakandi á hann. Sem sé þá að þér farið sjálfur fram á nýjan kapilán vegna velferðar sóknarinnar. Röksemdirna látum við yður eftir. Við höfum ekki vilja varpa skugga á þennan unga mann hjá yfirvöldunum, aðeins bæja frá hættu sem virðist ætla kæfa allan einfaldan og hreisnislausan kristindóm í sveitinni. Nú blossaði gremjan upp í prófasti. Heyr á endemi. Þessi gamli svallari og kvennabósi þóttist bera hreisnislausan kristindóm fyrir brjósti þegar honum gekk ekki annað til en að losna við opinskáan gagnrýnanda sem hafði klipið á nokkrum kílum í sambandi við smánar meðferð kotunganna og varpað nokkrum neistum andansinn í myrkur hinnar frönsku upplýsingar yfir á setri. Prófastur leit fast á gest sinn. Ég vil ráðleggja yður, bróðir sæll, að senda ekki þetta skrif til dómkapítulans. Það byggist í vissum atriðum á augljósum miskilningi. Engin neitar því að Samoníus hefur ekki gætt hófs, engum gagnvart útvortis hlutum og klæðaburði. En engin getur heldur neitað að hér er víða pottur brotin, margt sem ekki samþýðist hræsnislausum kristindómi eins og ég vildi sjálfur boða hann. Drykkjuskapurinn á sunnudögum er svívirðing og helgidagsbrot. Hófsemin mætti að skaðlausu vera meiri á því sviði. Og hvað kotungana áhrærir og kjör undir manna, þá hefur mér sjálfum fundist að séða slíku vikið í guðshúsi, þá eigi menn ekki að brúka háreisti og mótmæli, heldur fara heim og rannsaka hjartað og lífvernið. Þegar maður slær hundaþvögu, ílfrar sá sem á kemur, og þegar guðs orði er réttilega stráð meðal syndara, þá svíður þá samvisku mest sem mest þarf á því að halda. Ég hef líka kotunga á mínum snærum, bróði góður, og daginn sem okkur er núna í hug varð ég að prófa sjálfan mig frammi fyrir guði mínum. Ég býst við að ég hafi fallið á því prófi. Höfuðsmaður var orðin rauður í framan. Játning prófasts kom illa við hann. Hann fann að samtalið var að taka hættulega og nærgöngulega stefnu og flýtti sér að nota hitt trompið sem hann hafði á hendi. Ég vil ekki disputera, kæri mín, aldrei verið sterkur í guðfræðinni, en hvað Samoníus áhrærir og boðskap hans, þá hef ég ekki lakari guðfræðinga en prestana Varbekk og Hafermann mín megin. Þeir gera líka alvarlegar athugasemdir við framferði hans. Þeir eru þegar búnir að semja bréf til dómkapítulans. Ég hef það reyndar með mér í afriti. Ég bjóst við að þér mynduð hafa hug á að líta á það. Prófastur tók við þessu nýja skjali, sýnilega úfinn í skapi. Þetta var farið að bera keim af samsæri. Óskemmtilegt og flókið mál óneitanlega. Hvað myndi nýji biskupin segja? Umkvörtun frá fáeinum herforingjum mætti hnekkja með kröftveri umsögn frá prófasti en tækju báðir nágranna prestarnir undir með sóknabörnum hans sjálfs, hverju skyldi þá biskupinn trúa? Hann hlaut að halda að Faldinn gamli væri að mikla sundur og því að hann hefði ekki með einni línu vikið að vandræðum sem hefðu sett söfnuðin úr skorðum og haft hinn mestu áhrif á nærliggjandi prestaköll. Nú, hvað höfðu þeir virðulegu bræður fram að færa? Prófastur rendi augum yfir bréfið. Það voru engir smámunir. Kapilánin á Auðavatni hafði valdið hatramri sundrungu sem ógnaði öllum hefðbundnum trúarbragða háttum. Hann hélt ónauðsynlegar guðræknissamkomur á heimilum fyrir utan löglegan messutíma upp á máta sem var að álítast gagnstætt tilgreindri konglegri magistets tilskipun. Þangað safnaði hann ekki all einast vegviltum fylgifiskum úr sínu eigin prestakalli, heldur gaf líka fólki úr nágrannasóknunum til leyfis að flykkjast þangað. Með upp skrúfuðum predikunum espaðan svo fákunnandi almúan til þess að forakta sína löglega fræðara og forsóma sína helgidóma til þess að fara langar, stundum skaðlegar og alltaf óþarfa ferðareisur í aðra sókn. Enda þótt almúgin í þessum hlutum landsins væri kunnur af ærusemi og frómleik, væri velnefndur Savonius vanur að flytja óþvegnasta níð af stólnum, kallaði fólkið svomandi, syndugt og fortapað og þeir sem færu að villur ráðum hans leittust út í að taka sig út úr annara manna félagi með því að klæðast nýjum og leiðinlegum búningi og koma ekki á ósaknæma mannfundi sem tíðkaðir væru í beðalaginu. Að öllu þessu athuguðu lögðu þeir til að hinn háæruverðu í dómkapituli tæki í taumana gagnvart þessu margnefnda óskikki, fyrir skipaði einföldum almenningi að brúka ekki aðra trúarhætti en þá sem í lögum væru upp á lagðir og hindra eftirleiðis allar kristilegri embættisjónustu gagnstæðar tiltektir velnefnds Savoni með þeim aðgerðum sem kirkjulög og forordningar heimiluðu. Prófastur dró djúft andan. Þetta var alvarlegra. Hafermann var atorkumaður. Hann naut trausts dómkapítulan sakir áhuga síns á uppfræðslu alþýðunar og góðra gáfna. Hann var nýfræðingur í húð og hár og þar var sjálfsagt innsti hnúturinn í þessari flækju. Savonius hafði predikað á síðustu prestastefnu þegar biskupskjöri fór fram. Hann hafði talað á góða lúterska vísu fannst prófasti, en embættisbræðurnir, engum Hafermann, höfðu ekki verið sérlega ánægðir. Var nokkur hæfa, eftir heillar aldar upplýsingu, að tala friðþæginguna á þennan villimannlega hátt? Gat nokkur maður sem hafði nasasjón af hinum æðri sannindum þolað kenningu sem gerði guð líkari reiðigjörnum harðstjóra en upplýstri skynsemi. Var hægt að hlusta á slíkt sem það að blóð Jesú hreinsi syndina þegar hver maður vissi að eina fyrir þægingin sem gæti gilt fyrir Guði væri sú hreinsun sem fólkin væri í því að maðurinn fylgdi háleitri kenningu og dæmi Krists á vegi dygðanna. Það hafði orðið hörð rimma og prófastur reyndi árangurslaust að bera klæði á vopnin. Hafermann skoðaði Savonius svikara, myrkur sál sem vildi slökkva það ljós sem loksins væri farið að skína og leiða söfnuð Krists aftur út í fordóma rétt trúnaðarins. Nú taldan greinilega stundina komna til þess að gera þennan skugga baldur óskaðlegan. Höfuðsmaður hafði ekki augun af prófasti. Það sást að síðari hríðin hafði komið við. Nú var rétt að láta út tromp á sinn. Ég get glatt yður kæri bróðir með því að með tilliti til hinna vafasömu afleiðinga fyrir yður persónulega hef ég fengið prestana til að láta bréfið ekki fara til dómkapitulans í bili, auðvitað að því tilskildu að ég kæmi til vegar að Savonius fari hérðan eigi að síður. Fari hann ekki, þá get ég ekkert frekar gert þá verður málið að fara sína leið. Prófasti var alveg horfin öll kátína. Þetta var kúgunartilraun. Nú var hann reynt ekki þess hugar að gefa eftir. Leti hann Savoníus fara nú, leti það út sem uppgjöf fyrir hótunum. Faldin prófastur hafði hingað til að aldrei látið undan hótun og hugsaði sér ekki að gera það nú. Hann stóð upp með skjölin í hendinni. Ég þakka fyrir umhyggjuna fyrir mínum hag, en ég get ekki verið ykkur sammála í þessu. Ég ber fullt traust til Savoníusar þrátt fyrir gönuhlaupan sem ég harma fyrstur manna. Væran rekin burtu nú, er það ekki stiftinu til gagns og ekki sjálfum honum, því að hann myndi þá aðeins endurtaka sömu vitleysurnar á öðrum stað. Ekki er það þeldur til gagns fyrir söfnuðin. Ég hugsa að þá fyrst byrjaði óskikkið fyrir alvöru hjá öllum þeim sem orðið hafa fyrir áhrifum á honum. Og þetta sem þér kallið óskikk er mér raunar í flestum greinum gleðiefni. Og ég trúi að það verði einhver tíma til góða fyrir fólkið ef einhver kynna snúa því á réttan veg. En ég er of gamall og nýr maður gæti aldrei greitt úr flækjunni. Þess vegna tel ég mig ekki mega stuðla því að Savoníus fari hérðan viljan það ekki sjálfur. En til þess að sína að ég met upp á stungu yðar, kæri bróðir, mikils, vildi ég fá að halda þessum skilríkjum hjá mér. Í kvöld skal ég láta Savoníus kynna sér þau. Telji hann þá réttast að hverfa hérðan, skal ég sjá það sans embarras. Með morgninum sendi ég yður skjölin og skila boð með. Skál og þökk fyrir vinsemd og einlægan áhuga á velferð safnaðarins. Prófastur skálaði með glettnis glampa í augum. Höfuðsmaður ræsti sig. Glösin mættust. Höfuðsmaður afsakaði sig, sagðist eiga anríkt. Von Reiher glamraði sporum. Innan stundar var sleðin komin af stað. Lítil þúfa, þungt hlass, hugsaði prófastur og studdi höfði við rúðuna. Ekki datt honum þetta í hug þegar hann sendi Hinrik í sjúkravitjununa forðum. Átti nú sóknin hans að lenda í kjafthætti í öllu stiftinu og Hinrik að útrópast sem lesara prestur. Satt var það að Guðs vegir voru undarlegir. Verst var að geta ekki almennilega botnað í honum Hinrik. En það var ósýnilegur veggur á milli þeirra. Það lá við að hann öfundaði fuglinan Lindir. Það var orðið ástúðlegt með honum og Savoníusi. Heiðveig kom inn og tók af borðinu. Hún hafði verið vaninn á að spyrja engra óþarfra spurninga enda þagði hún. En hún var öll ein stór og hyggju þung spurning. Hún var svo munaðarlaus með þennan meira kvíða í svipnum að prófastur öngaðist yfir hana. Hinrik er borin út, sagðan, öldungis eins og ég bjóst við. Hann þyrfti ekki heldur að vera svona rogginn í stólnum, ekki svona dómsjúkur. Nú er í bígerða kæran fyrir dómkapitulanum fyrir sundrungarstarf og trublun á kirkjulegri orðu. Heiðveig hafði ekki hreyft sig. Bakkinn skalf í höndum hennar. Prófastur flýtti sér að bæta við. Vertu róleg, telpa mín. Ég hef trú á Hinrik, nú ekki síður en áður. Ég ver hann með klóm og tönnum ef þarf gerist. Feimnislegt þakklátt augnaráð var eina svarið. Stúlkan fór ekki. Hvað viltu, barn? Hann verður ekki settur af, pappi. Þú skalt treysta Guði, Heiðveig. Þú verður að láta hann þetta mál. Hann bætti við. Þú verður að læra að treysta Guði, Heiðveig. Treysta svo að þú vogir að hafa næluna hennar mömmu þinnar sem þú hefur alltaf haft við hennan kjól. Þú skalt trúa svo fastlega á Jesum að þú vitir að sálihjálpin byggist aðeins á honum. Það veit ég, pappi. Nei, þú veist að ekki barni gott. Annars myndur ekki halda að hann yrði minna miskunnsamur frelsari við það að þú letir á því nælu sem mamma þín fekk á 10. brúðkaupsdegi sínum og bar síðan í 14 ár með góðri samvisku og hræsnislausri trú. Heiðveigu hafði vöknað augu. Prófastur klöknaði líka. Þetta er versta flækjabarni mitt, þetta mál, og við þurfum á allri Guðs hjálp að halda til þess að greiða úr því. En þá höfum við ekki tíma til að hugsa um hégóma. Hér verðum við að trúa og biðja í trú. Þess vegna skaltu fara upp og láta á þig nælu móður þinnar og segja við frelsaran Svo dásum er náð þín, drottinn minn, að ég dirfist að hafa þessa nælu eins og mamma mín gerði. Og síðan skaltu biðja bæði fyrir mér og Hinrik að Guð leiðbeini okkur. Við þurfum þess. Heiðveig hneigði sig og fór voteig. Innan stundar heyrðan fótatak hennar í loftstiganum. Jæja, Guði sé lof. Það var þá ekki verra en það, óskikkið í sókninni, að dóttir hlíti föður sínum þrátt fyrir allar grillur.